Русская православная церква выступила з рэзкай крытыкай Міністэрства аховы здароўя Расіі. У царкве лічаць, што законы, якія дзейнічаюць у краіне, накіраваны на разбурэнне сям'і, а меры, закліканыя змяніць сітуацыю, не прымаюцца. Міністэрства аховы здароўя, дэкларуючы барацьбу з абортамі, пачало прасоўваць хімічныя аборты, прадстаўляючы іх як нейкае дабро ў параўнанні з хірургічнымі. У правядзенні абортаў адбылася тэхналагічная рэвалюцыя, заявіў протаіерэй Дмітрый Смірнуў. Паводле яго слоў, расійскімі кампаніямі наладжана масавая вытворчасць абартыўных прэпаратаў, якія можна купіць без рэцэпту. Вялікую праблему ўяўляе гарманальная так званая кантрацэпцыя абартыўнага дзеяння. Святар заявіў, што апошнія справаздачы аб павышэнні нараджальнасці ў Расіі гэта маніпуляцыі лічбамі, дзе нараджальнасць падменена колькасцю нараджэнняў. Ключавы паказчык колькасць нараджэнняў на адну жанчыну застаецца ніжэй за ўзровень узнаўлення насельніцтва. Як і раней, смяротнасць перавышае нараджальнасць. Праўда заключаецца ў тым, што дэмаграфічная праблема не вырашаецца, і ў Расіі фактычна сфарміравана татальная сістэма ліквідацыі традыцыйнай сям'і і дэмаграфічнага падаўлення нацыі, адзначыў з занепакоенасцю протаіерэй Смірнуў.